Ykkösaamun ensimmäinen aihe on kaupungistuminen, joka on nykyään maailmanlaajuinen megatrendi. Millaisia toimia Suomessa tarvitaan, ettei jouduta tilanteeseen, jossa meillä on vain yksi ainoa menestyvä kaupunkikeskus? Sitten kuulette, millaisissa tunnelmissa irlantilaiset astelevat vaaliuurnille äänestämään abortista. Kello 8 uutisten jälkeen pohdin meppien kanssa kansainvälistä tilannetta. Yhdysvaltain liennytys Pohjois-Korean kanssa näyttää pysähtyneen. EU-maiden johtajat tuntuvat lähestyvän taas Venäjää. Ja Euroopassa Italian populistihallitus herättää huolta. Perustuslakivaliokunnan odotettu sote-lausunto lykkääntyi. Mitä tilanteesta ajattelee politiikan tutkija? Ykkösaamun viimeisellä puoliskolla luvassa Päivi Happosen blogi näpistelijöistä ja tietoa Kongon Ebola-epidemiasta. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aloitetaan aamun uutisilla. Lähetystoimittaja Kaija Kelman, aloitat uutisella, joka on taatusti näkynyt jokaisen sähköpostissa.
Kyllä vain. EU:n yleinen tietosuoja-asetus astuu voimaan tänään. Asetus määrittää, miten erilaisten organisaatioiden pitää käsitellä keräämiään henkilötietoja, kuten nimiä, osoitteita tai sähköpostiosoitteita. Tietoja saa käyttää vain niihin tarkoituksiin, joihin ne on alun perin kerätty. Eduskunnan perustuslakivaliokunta jatkaa tänään sote-uudistuksen käsittelyä. Valiokunnan lausunnon piti valmistua tällä viikolla. Julkisuuteen eilen vuodetun luonnoksen mukaan valinnanvapauden alkaminen olisi siirtymässä, sillä siihen pitäisi vielä tehdä korjauksia.
Ja sitten sulla on vielä yksi kotimaan uutinen uudenlaista kokeilusta, joka liittyy sähköverkkoihin.
Kyllä, tämä onkin mielenkiintoinen uutinen Savon Sanomista. Savon Voiman sähköverkkoa huoltava yhtiö aikoo kokeilla puiden raivaamista räjäyttämällä myrskytuhojen jälkeen. Pelastusopiston alipäällystökurssin opiskelija on tehnyt päättötyönä koeräjäytyksiä ja tulokset ovat olleet lupaavia. Kokeiluja tehnyt ylipalomies kertoo Savon Sanomille, että räjäytyksillä säästettäisiin runsaasti aikaa raivaustöissä ja työturvallisuus paranisi.
Ja sitten otetaan vielä muutama ulkomaan uutinen, vähän samoja, joita nousi eilenkin jo uutisiin.
Pohjois-Korea olisi edelleen halukas neuvottelemaan Yhdysvaltojen kanssa, näin uutisoi Pohjois-Korean uutistoimisto. Presidentti Donald Trump ilmoitti aiemmin, että hän peruu tapaamisen Pohjois-Korean johtajan kanssa. Ja irlantilaiset äänestävät tänään tiukan aborttikäytännön lieventämisestä. Irlannissa raskaus voidaan keskeyttää tiukoin ehdoin, jos se uhkaa naisen henkeä. Esimerkiksi insestin tai raiskauksen jälkeen raskaaksi tulleella tytöllä tai naisella ei ole lainmukaista oikeutta aborttiin. Cambridgein herttuasta prinssi Williamista tulee ensimmäinen Britannian hovin korkea-arvoinen edustaja, joka tekee virallisen vierailun Israeliin ja palestiinalaisalueelle. Britannian prinssi William vierailee kesäkuun loppupuolella Israelissa, palestiinalaisalueella sekä Jordaniassa, tiedottaa Kensingtonin palatsi.
Kiitos Kaija. Valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara, hyvää huomenta.
Kiitos, huomenta.
Aiheemme on siis kaupunkien kehittäminen, mutta sitä ennen kuitenkin pari sanaa tästä sotesta. Itsekin olet kirjoittanut hyvinvointivaltiosta ja olet aikoinaan ollut peruspalveluministerikin Lipposen kakkosessa vuosituhannen alussa. Mitä mieltä olet tästä sote-valmistelun tilanteesta näin viimeisten uutisten kannalta?
Kyllähän tämä aika kaoottiselta vaikuttaa ja aika niin kuin uskaliasta hyppyä ollaan ottamassa, että jos halutaan niin kuin yksityistä sosiaali- ja terveyspalveluja, niin se pitäisi tehdä kyllä niin kuin rauhallisemmin ja ehkä sitten sillä tavalla, että se maakunta tilaa niitä palveluja, jotka yksityiset tuottavat paremmin. Ja tämä osa tästä Ruotsinkin uudistuksesta on toteutunut hyvin. Muuten tämä uudistus, mitä Suomessa tehdään, johti Ruotsissa kustannusten nousemiseen melkein 25%. Että minä en uskaltaisi tuota hyppyä ottaa.
Jättäisit tekemättä. No mitä mieltä olet sitten siitä, kun nythän tämä sote on perustuslakivaliokunnan käsittelystä ja sieltä on pitkin käsittelyä vuodettu tietoa, niin mitä se kertoo sinulle?
No oikeastaan perustuslakivaliokunnasta ei saisi vuotaa tietoja, että se vähän vaarantaa sen perustuslakivaliokunnan työskentelyä, mutta sinänsä minusta niin eduskunnan tulisi olla aika avoin yhteisö, että kun lehdistöhän näitä tietoja onkin sieltä, niin kyllä minusta lehdistöllä on siihen oikeus.
Hyvä, jätetään me sote tällä erää ja mennään sitten siihen varsinaiseen aiheeseen, kaupunkien kasvuun. Olet kirjoittanut aiheesta Elinkeinoelämän keskusliiton hiljattain julkaisemassa raportissa ja lisäksi olet ollut pitkään Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan varapuheenjohtajana ja nykyään kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, eli olet hyvin perehtynyt tähän aiheeseen. Palasit pari päivää sitten Torontosta, jossa olit juuri tämän kaupunkiympäristölautakunnan matkalla, sielläkin siis tutustumassa kaupungistumiseen. Niin millaista oppia kanadalaisilta saitte?
No ensinnäkin se, että kyllä kun täällä on taivasteltu, että meillä esimerkiksi Helsingin seutu kasvaa liian nopeasti tai suhteettoman nopeasti, niin kyllä se on aika vähäistä siihen, mitä kaupungistuminen muualla on. Kyllä me ollaan tässä pikemminkin niin kuin jäljessä ja aika heikkoja. Toronton asukasluku kasvaa 110 000 asukkaalla vuodessa, että siinä on niin kuin vähän niin kuin mallia. Mutta että sitten kyllä meillä tavallaan tuli sellainen tunne, että meillä kaupunkisuunnittelussa moni asia on aika hyvin verrattuna siihen, mitä siihen. No tietysti jos meilläkin tuommoinen kaos olisi tuommoinen määrä pitäisi rakentaa, niin ehkä siinäkin jouduttaisiin sitten vähän periaatteessa tinkimään, mutta mielenkiintoinen paikka oli ja kokemus oli.
Mutta mikä siellä sitten oli sellaista, että ei nyt ainakaan näin kannata ratkaista asiaa?
No siinä on se, että heillä tämä kaupungin kehittäminen perustuu paljon siihen, että yksityiset developerit tekevät niin kuin ehdotukset, että tällä minun maalani pitää saada tämmöinen torni. Ja sitten vaikka kaupunkisuunnittelu sanoi, että ei se siihen sovi, niin joku vetomustuomioistuin sanoi, että kyllä se täytyy sitten kuitenkin sopia. Ja tämän seurauksena se kaupunkirakenne on kyllä aika sekava. Ja eurooppalaisen silmään pistää se, että siellä on kaksikerroksisia taloja ja 40-kerroksisia taloja, eikä oikein mitään siltä väriltä.
No nyt niin kuin on todettu, niin ollaan menossa siihen suuntaan, että ihmiset haluavat asua kaupungeissa ja nimenomaan kaupungin keskustoissa. Niin mikä ajaa ihmisiä kaupunkien keskustoihin?
Se on jännä. Sitä on yritetty selittää, että tämä johtuisi jotenkin finanssikriisistä ja vaikka mistä, ettei uskalta rakentaa omakotitaloja ja kaupunkien ympäristöä. Mutta tämä sama muutos on tapahtunut ihan joka paikassa, ettei sitä mitään paikallisia syitä ei kannata tähän etsiä. Mutta yksinkertaisesti erityisesti niin kuin nuori koulutettu väestö kokee, että kaupungeissa on kivaa. Siellä tapahtuu kaikkea, on paljon kivaa kulttuuritarjontaa, kivoja niin kuin kahviloita ja kapakoita ja kulttuuritapahtumia ja vaikka mitä. Ja helppo tavata toisia ihmisiä. Että kun sanotaan, että ihmisten on pakko työn perässä muuttaa kaupunkiin, mutta ei niin ole pakko työn perässä muuttaa Kallioon. Ja sitten maksaa Kallion asunnoista aivan tolkuttomasti, kun sinne omakotitaloon niin kuin vähän kauemmaksi pääsisi paljon halvemmalla.
Eli se on ihan oma valinta. No, kuinka vääjäämättömästi Suomi juuri kulkee tätä kaupungistumista kohti, jos ajatellaan vaikka lukujen valossa?
No meillä Helsingin seutu kasvaa 20 000 asukkaalla vuodessa ja muut kasvukeskukset lähinnä yliopistokaupunkia, niin 10 000 yhteensä 30 000 asukasta vuodessa. Se on 300 000 asukasta 10 vuodessa, että kyllähän se tietysti aika iso muutos Suomen mittakaavassa, varsinkin kun maan väkiluku ei juuri tästä nouse enää. Mutta kyllä me olemme kuitenkin erittäin vähän kaupungistunut yhteiskunta, että ja jos monet uudet elinkeinot on sellaisia, että ne menestyvät vain kaupungeissa, niin se, että kun Suomen talouskasvu on viimeisessä 10 vuoden aikana jäänyt paljon jälkeen Ruotsin talouskasvusta, niin se johtuu siitä, että Helsinki, Tampere, Oulu ja niin edelleen ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin kuin Tukholma ja Göteborg.
No, mutta onko se sitten hyvä vai huono asia, kun tässä on vähän puhuttu siitä väestönkasvun tuomista ongelmistakin kaupungeissa tai muuton tuomista ongelmista?
Ei meillä mun mielestä väestökasvu kaupungeissa tuota ongelmia, että se tietysti tyhjeneviä alueilla se tuottaa ongelmia, mutta on siis kaupunkeja, jossa varsinkin kehitysmaissa, jossa väestökasvu siellä tuottaa aivan järkyttäviä sosiaalisia ongelmia, mutta ne on Suomessa onnistuttu aika hyvin hoitamaan. Meillä ei ole sellaisia järjettömiä slummeja, kun löytyy, sanotaan nyt suoraan, vaikka Jotukolmasta.
Mutta jotain haasteita kuitenkin se, että väkeä pakkautuu tietyille alueille, aiheuttaa. Ja tässä EK:n raportissa muun muassa painotat sitä, että Suomi ei saa ajautua sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi vain yksi ainut kaupunkikeskus, merkittävä kaupunkikeskus, eli Helsingin seutu.
Tätä pahempaa on vielä se, että ei ole yhtään menestyvää kaupunkia. Sekin vaara on olemassa, mutta kyllä meidän pitäisi pystyä erityisesti tätä tavallaan niin kuin yliopistokaupunkien kasvua jakamaan Tampereelle ja Turkuun ja Ouluun ja Jyväskylään ja Kuopioon ja niin edelleen. Ja se tuossa raportissa me itse asiassa Esa Härmälän kanssa molemmat tähän eri kautta päädyttiin siihen, että rautatieyhteyksien parantaminen on aivan keskeistä, koska tämmöinen luova luokka, se käyttää rautateitä liikkumiseen ja sitten minä itse esitän, että meidän pitäisi yliopistojen yhteistyötä parantaa, koska se, että meillä on 10 tai yli 10, 14 korkeakoulua, tiedekorkeakoulua Suomessa on aika paljon. Ja se heikentää vähän niiden laatua, mutta jos ne enemmän toimisivat niin kuin yhtenä korkeakouluna, niin silloin me pystyisimme toisaalta huolehtimaan tästä alueellisesta ajautuksesta ja toisaalta niin kuin tieteen korkeasta tasosta.
Eli puhut Suomi yliopistosta. Puhutaan siitä hetken kuluttua, mutta vielä näistä yliopistokaupunkien rooleista. Miksi ne ovat niin oleellisen tärkeitä?
Ne on oleellisen tärkeitä sen takia, että ensinnäkin nuoret koulutetut aikuiset asuu melkein pelkästään niiden seudulla. Se 7 niin kuin yliopistokaupungin alueella asuu 80% akateemisen loppututkinnon suorittaneista nuorista aikuista. Siis ei opiskelijoista, vaan työssä olevista aikuisista.
Se on valtava määrä.
Se tarkoittaa, että koko muu Suomi on niistä lähes tyhjä, koska tässä joukossahan on siis lääkärit ja kunnanjohtajat ja muut mukana. Ja sellaiset osaamiseen perustuvat elinkeinot pystyvät kehittymään vaan näissä. Näin se on kaikkialla maailmassa. Se on lainalaisuus, jota vastaan on aika vaikea tapella. Koska nämä on talouden tuottavimpia ja niin kuin menestyvimpiä osia, niin Suomen on menestyttävä myös näillä aloilla. Ja sen takia tätä kaupunkien kasvua ei pidä ryhtyä rajoittamaan. Mutta totta kai ihan kaiken ei tarvitse olla esimerkiksi Helsingissä tai näissä yliopistokaupungeissa. Ja se, jos osattaisi tehdä sellaista talouspolitiikkaa, että näitä muita elinkeinoja vähän ohjattaisiin niin kuin muualle, niin se olisi hyvä.
Tuossa kun mainitsit, että kaupungin lisää tuottavuutta, niin mihin se perustuu, että kun yrityksiä pakkautuu samaan paikkaan, niin ja nimenomaan kaupunkiin. Niin
sitä on pohdittu ja ensinnäkin tätä ilmiötä ei voi väittää, ettei näin olisi, koska se on empiirisesti havaittu, että näin se on. Osaamisaloilla, silloin kun on saman alan ihmisiä paljon lähellä toisiaan, niin oppivat toisiltaan. Ja ihminen ei opi vaan lukemalla, vaan se oppii myös niin kuin kommunikoimalla. Ja sitten se perustuu myös siihen, että nämä yritykset rekrytoivat koko ajan ristiin toisiltaan. Ja silloin se semmoinen hiljainen tieto ja asioiden ymmärrys siirtyy yrityksestä toiseen, jolloin ne tavallaan niin kuin yhdessä osaavat enemmän kuin kukaan erikseen. Nyt on tullut tämmöisiä kilpailukieltoja työsopimukseen, että et saa mennä kilpailijalle sitten niin kuin 5 vuoteen tai jotain tällaista. Se on erittäin vahingollista.
Eli se kääntyy juuri tätä vastaan.
No, kyllä, koska silloin tämä yhteinen oppiminen heikkenee.
Kun nostit, Osmo Soininvaara, nostit esiin nämä yliopistokaupunkien tärkeyden, niin oliko se samalla kannanotto siihen, että yliopistoverkkoa ei pitäisi karsia? Jotkuthan ovat sitä mieltä, että sitä pitäisi nimenomaan karsia.
Kyllä se on aika monen murha, jos joltakin tiedekorkeakoulukaupungilta otetaan se kaupunki pois. Ja nyt pienessä mittakaavassahan näin on tapahtumassa Savonlinnassa, mutta sanotaan nyt vaikka, että Jyväskylässä otettaisiin yliopisto pois, niin Jyväskylästä ei edes mitään edelle. Ja semmoista ei pidä tehdä, ja sen takia esitän näitä yliopistojen tehokkaampaa verkottumista, koska se tarve vähentää korkeakouluja lähtee siitä, että meidän korkeakoulut on liian pieniä, mutta jos ne toimivat tehokkaammin yhdessä, niin ne ovat yhdessä isompi.
Eli nyt puhutaan siitä Suomi-yliopistosta. Kuinka tiivistä tämä yhteistyö pitäisi olla? Miten se toimisi?
No, mä en tehnyt raporttia niin kuin korkeakoulupolitiikasta, vaan esitin tämän sitten tämmöisenä aika epämääräisenä visiona. Enkä suinkaan tarkoittanut, että meillä olisi yksi monoliittinen yliopisto, vaan että olisi mahdollista tehdä tutkintoja, jossa nyt esimerkiksi Helsingin yliopistosta ja Aalto-yliopistosta, kun Helsingin yliopistossa on maantiedettä ja Aalto-yliopistossa on yhdyskuntasuunnittelua, niin, ja että voisi yhdistää näitä samaan tutkintoon. Ja se ei tapahtuisi anomuksen perusteella, vaan ihmisillä olisi siihen automaattinen oikeus, jolloin se toimisi paremmin.
Eli voisi vapaammin napsia opintoja eri yliopistoista.
Kyllä, joo. Ja silloin nimenomaan nämä maakuntien ehkä vähän pienet ja kapea-alaiset yliopistot voisivat toimia niin kuin tehokkaimmin, koska siellä voisi tutkintoihin yhdistää sitten näiden isompien yliopistojen joitakin aineita.
No sitten yksi näistä toimenpiteistä, mitä mielestäsi tarvittaisiin, on, että ehdota tällaisia alueellisia palkkaeroja ja näet myös asumistuesta aikamoisen syntipukin.
Tämä ei ollut mikään niin kuin lopullinen ehdotus, vaan kysymys, että kun kaikki nyt näyttää keskittyvän, niin kuin sanotaan Helsinkiin ja näihin muihin paikkakuntiin, niin asiantuntija-ammateissa on sillä tavalla, että siellä missä asuminen on kalliimpaa, niin pitää palkkojenkin olla kalliimpaa, mutta sitten joillakin aloilla, ei kaikilla, mutta joillakin aloilla taas palkat on ihan samat. Jos nyt ajatellaan vaikka kirjapainoa, joka voisi olla Helsingissä tai Mikkelissä, niin se ei ole mikään pakko olla Helsingissä, jos me emme asumistuella ikään kuin maksaisi osaa siitä palkasta. Niin silloin vaan, että sen kirjapainon pitäisi sitten maksaa vähän korkeampaa palkkaa Helsingissä, koska asuminen on täällä korkeampaa. Silloin se ajatus mennä Mikkeliin olisi jollakin tavoin, niin kuin tulisi herkemmin mieleen.
No entä sitten, jos niin kuin tästä asumistuesta luovuttaisiin tällä perusteella, niin sitten kuitenkinhan esimerkiksi näissä kasvukeskusalueilla tarvitaan myös niitä vähemmän koulutettuja ihmisiä, niin miten ratkaisit tämän ongelman?
Silloin täällä niillä aloilla pitäisi maksaa parempaa palkkaa. Ja näin se niin kuin muualla tapahtuu. Ja se, että meillä tämä mekanismi tukahdutetaan, niin sitä ei ole tukahdutettu kaikilla aloilla. Joillakin aloilla on sillä tavalla, että Helsingissä pitää maksaa korkeampaa palkkaa, koska asuminen on kalliimpaa, mutta toisilla taas ei. Niin se saa aikaan sen, että tämä asuntopula Helsingissä pahenee ja näiden muiden kaupunkien ahdinko syvenee.
Aivan, ja sitten tämä luovien alojen mahdollisuus auttaa kasvua heikkenee.
Niin kyllä, koska tämä asuntopula estää sen, että nämä luovat alat pystyisivät kehittymään niin nopeasti kuin niiden pitäisi kehittyä. Mutta tämä on erittäin monimutkainen asia. Ja esimerkiksi jo Aristoteles sanoi, että työttömän kuuluu olla kaupungissa, koska kaupungissa hän pystyy saamaan töitä. Että työttömiä ei pidä missään tapauksessa ryhtyä karkottamaan kasvukeskuksesta pois.
Näihin ajatuksiin päätämme. Valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara. Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kaija Kelman, nyt poimintoja aamulehdistä. Mitä olet ottanut?
Ilta-Sanomat kirjoittaa, että maakuntavaalien aikataulu on mahdoton. Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät lakipaketit ovat kevään aikana olleet eduskunnan valiokunnassa kiivaassa käsittelyssä. Eniten on odotettu perustuslakivaliokunnan lausuntoa. Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa osan perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnoksesta. Siinä valiokunta katsoo, että hallituksen valinnan vapauden toteutusaikataulu on liian kireä. Myös eduskunnan kuulemat sote-asiantuntijat ovat pitäneet hallituksen aikataulua kohtuuttomana. He ovat jaksamisensa äärirajoilla, kirjoittaa Ilta-Sanomat. Lehden mukaan demokratian kannalta olisi järkevintä suosiolla siirtää maakuntavaalien ajankohtaa. Etelä-Saimaa kirjoittaa tietosuojasta. Kuluttajan asema tietoverkoissa on ollut heikko. Hänelle on kerrottu pitkien ja vaikein lausein käyttöehdot ja tiedusteltu muodollisesti niiden hyväksymistä. Todellista vaihtoehtoa ei ollut, jos tiettyä palvelua on halunnut hyödyntää. Merkittävä muutos on, että tietoja keräävien yritysten tulee itse olla aktiivisia käyttäjiin päin. Samoin se, että nyt viranomaiset voivat viedä asetusta rikkovat yritykset oikeuden eteen, kun se tähän asti on ollut asianomistajan vastuulla. Kun vastassa on kansainvälisiä jättiyrityksiä, niin tehtävä on ollut aika mahdoton, näin Etelä-Saimaa. Ja vielä Lapin Kansa, joka kirjoittaa maanpuolustuksen uusista tuulista. Konkreettinen sysäys järjestelmän uudistamiseen tuli helmikuussa, kun Helsingin hovioikeus vapautti totaalikieltäytyjän syytteestä ja kumosi hänelle määrätyn vankeusrangaistuksen. Oikeuden mielestä vankeusrangaistus syrjii miestä, koska Jehovan todistajat on vapautettu palveluksesta. Ex-puolustusministeri Elisabeth Rehnin ajatushautomo puolestaan julkisti keskiviikkona esityksensä maanpuolustuksen uudistamisesta. Rehn esittää, että koko ikäluokka, myös kaikki naiset osallistuvat kutsuntoihin, jokaiselle määrätään soveltuva tapa suorittaa kansalaispalvelus. Toivottavasti Rehnin esitys kannustaa pohtimaan maanpuolustusta ja myös NATO-vaihtoehtoa uusin silmin. Muutos näyttää väistämättömältä, näin kirjoittaa Lapin Kansa.
Kiitos Kaija. Nyt katseet Irlantiin, jossa äänestetään tänään maailman tiukimpiin kuuluvan aborttilainsäädännön muuttamisesta. Suurlähettiläs Jaana Tekkenberg, hyvää huomenta Dubliniin.
Hyvää huomenta.
Millaisissa tunnelmissa siellä lähdetään vaaliuurnille?
No täällä vaaliuurnat aukeavat noin tunnin kuluttua kello 7 aamulla ja vaalipaikat ovat auki kello 10 asti illalla, että jo tämä pitkä äänestyspäivä viittaa siihen, että äänestys tulee olemaan vilkasta ja tämä on todella perinteisesti herkkä aihe täällä Irlannissa.
Kuinka tämä herkkyys on näkynyt?
Tämä kampanjointi on hallinnut Irlannin poliittista kevättä nyt ihan ja tietenkin tämä on pikkuhiljaa vilkastunut tässä ja kiihtynyt tämä keskustelu tämän viimeisen kuukauden aikana. Eli täällä tässähän on kyse siis aborttia koskevan pykälän poistamisesta Irlannin perustuslaista. Ja ne, jotka sitä kannattavat, äänestävät kyllä ja jotka haluavat pitää tämän nykyisen tilanteen, niin äänestävät ei. Ja nämä yes ja no puolet ovat käyneet kiihkeää väittelyä tässä nyt viimeisimpien viikkojen aikana.
Ja siellä on ollut aika rajuja tällaisia mainostauluja ja kampanjasloukaneita.
Joo, niin? Kyllä katukuvassa on ollut erittäin kiinnittävät huomiota tällaiset rohkeat julisteet lyhtypylväissä niihin tietysti ulkomaalaiset erityisesti on täällä kiinnittäneet huomiota. Mielenosoituksia on ollut molempien puolien puolelta.
Aivan, ja siellä on ollut sikiokuvia ja oikeus tappaa -sloganeita ei-puolella. Että
joo, se kertoo tämän kysymyksen niin kuin herkkyydestä täällä, että tällaisiakin sloganeita käytetään.
Miten suuri merkitys siellä on vielä katolisella kirkolla, joka siis tietysti vastustaa tätä aborttikiellon kumoamista?
No katolisen kirkon rooli on vähentynyt viimeisten kymmenien vuosien aikana, mutta sillä kyllä edelleen on tietysti perinteisesti täällä kuitenkin tärkeä rooli. Ja nythän tänne on odotettavissa paavin vierailu elokuussa. Ja se on hyvin merkittävä tapahtuma täällä. Edellisen kerran, kun paavi vieraili Irlannissa, niin Dublinin suurimmassa puistossa Phoenix Parkissa oli yli 1 000 000 ihmistä seuraamassa hänen esiintymistään.
Ja eikö se ole juuri yksi syy, että kansanäänestyksen ajankohta on nyt?
Varmastikin se on yksi syy, joka on vaikuttanut tähän, että äänestys pidetään nyt toukokuussa. Samaten arvioidaan, että opiskelijat ovat silloin vielä kaupungeissa ja yliopistoissa, eivätkä ole lähteneet kesälaitumille. Kaikki tällaiset asiat on vaikuttaneet myös tämän äänestyksen ajankohtaan. Irlantilaisia hän asuu paljon ulkomailla ja tänne on myös tullut paljon ulkomailta palaavia varsinkin nuoria ihmisiä, jotka haluavat ottaa osaa tähän äänestykseen tänään.
Eli tästä kaikista voi aistia, että siellä ikään kuin hallitus haluaa, että tästä tiukasta aborttilainsäädännöstä päästäisiin eroon.
Nyt tämä tällä hetkellä istuva hallitus on ollut tämän pääministerin vaihdoksen jälkeen erittäin määrätietoinen tämän kansanäänestyksen ajamisesta. Sitähän edellisen pääministerin nimittämä kansalaisneuvosto tai kansalaiskokous, joka pohti tätä kysymystä eri puolilta ja teki suosituksen, että äänestys tulisi järjestää, mihin sitten yhtyi parlamentin valiokunta. Ja sen seurauksena nyt sitten nykyinen pääministeri ja terveysministeri, molemmat edustavat aika nuorta sukupolvia, niin ovat päätyneet siihen, että nyt on aika järjestää tämä äänestys uudestaan. Edellinen äänestys oli vuonna 1983 ja sitä kautta tämä pykälä tuli tähän perustuslakiin. Eli siitä on jo aikaa. Täällä on puhuttu, että tämä on tämmöinen niin kuin kerran sukupolvessa tapahtuva äänestys. Ja tietenkin nyt tämä jees-puoli täällä sitten toivoo, että tällaista äänestystä ei enää tarvitsisi järjestää.
Niin, mitä viimeisimmät gallupit kertovat mahdollisesta lopputuloksesta?
No, mielipidetiedustelut näyttävät nyt johtoa tälle jees-puolelle, eli pykälän poistumista kannattaville. Mutta täällä on erittäin paljon sellaisia, jotka eivät ole vielä päättäneet kantaansa. Ja heihin on tietysti yritetty vaikuttaa tämän ihan viimeisten päivien aikana muun muassa ihan ovelta ovelle kampanjoinnilla. Mutta täytyy sanoa, että tilanne on sen verran jännittävä ja ristiriitainen, että on vaikea ennustaa sitä lopputulosta, koska myös kaupunkien ja maaseudun välillä on paljon eroja.
Ihan parilla sanalla tähän loppuun vielä. Jos kyllä puoli voittaa, parlamentti alkaa muuttaa tätä lainsäädäntöä. Kuinka vapaamielistä aborttilainsäädäntöä suunnitellaan?
No tässähän esitetään, hallitus esittää raskauden keskeytyksen mahdollisuutta 12 viikolle saakka. Ja tämä on erittäin suuri muutos siihen, mikä tämänhetkinen tilanne on. Ja tämä on ehkä myös yksi asia, mikä on mietittänyt äänestäjiä, että mennäänkö nyt liian pitkälle. Että vaikka periaatteessa kannatettaisiin tämän pykälän poistamista, niin muutos on niin suuri.
Ja tänään siis äänestetään ja äänestystulos on selvillä vasta huomenna, koska käsittääkseni huomenna aamuna vasta aletaan laskea ylipäätään sääniä.
Joo, kyllä. Ehkä iltapäivällä odotellaan ensimmäisiä tuloksia.
Suurlähettiläs Jaana Tekkenberg, kiitokset.
Kiitos.
Studion punaisella sohvalla odottavat vuoroaan seuraavat vieraani, MEPit Heidi Hautala ja Nils Turvals. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Reilun 10 minuutin päästä keskustelemme muun muassa Italian uudesta hallituksesta ja EU-Venäjä-suhteesta, Trumpista ja Pohjois-Koreasta. Mutta,
ja vielä aikaa 6 tuntia.
Mutta katsotaan hetki taaksepäin. Facebookin perustaja Mark Zuckerberg oli EU-parlamentin kuultavana käyttäjätietojen huonosta valvonnasta alkuviikosta. Ja median mukaan loistava tilaisuus hukattiin. Tästä tuli aika semmoista kovaa kritiikkiä, muun muassa Financial Timesin mukaan lopputulos oli sekasotku. Samoilla linjoilla oli saksalainen Der Spiegel ja CNN keskeytti jopa lähetyksen, koska se ei ollut kiinnostava. Näin ainakin uutisoitiin, mutta mitä te vastaatte tällaiseen arvosteluun?
Tämä oli parlamentin presidentin Tajanin keitos. Me yritimme toisenlaista, olisimme halunneet sen kuulustelun tai kuulemisen valiokunnassa, mutta nämä populistit ja oikeistolaiset halusivat sen tällä tavalla. Ja
formaatti oli väärä.
Aivan päin.
Joo,
sitä.
Siellä ensin MEPit kyseli ja sitten Zuckerberg vastasi, mihin vastasi, mutta Heidi Hautala.
No siinä varmasti tämä ryhmänjohtajien oma pöyhkeys ja halu esiintyä pilasi sen koko jutun sen takia, että siellä sitten oli niin kuin jonkinlaisen kissatappelun jälkeen päätetty, että jokainen ryhmänjohtaja saa puhua 3 minuuttia. Ja se niin kuin kuulosti siltä, että he halusivat ennen kaikkea niin kuin esiintyä. Ja jos jokainen esittää 5 kysymystä vähintäänkin 3 minuutin aikana ja sitten näitä puheenvuoroja 10 peräkkäin, niin eihän siitä nyt sitten tule mitään kuulustelutilaisuutta.
Eli tekin näytätte yhtyvän siihen, että hyvä tilaisuus hukattiin. No, jatketaan keskustelua vähän toisista aiheista siis. Ykkösaamussa nyt vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Kohta europarlamentaarikkojen kanssa kartoitetaan kansainvälistä tilannetta EU-näkökulmasta. Sitten politiikan tutkija arvioi sote-uudistuksen tilannetta. Oikeustoimittaja Päivi Happosen blogin aiheena ovat näpistelijöiden kuvien laitot someen. Ja lopuksi arviota siitä, kuinka pahaksi Kongon Ebola-epidemia on äitymässä. Ja europarlamentaarikot Vihreiden Heidi Hautala ja RKP Nils Torvalds, tervetuloa uudemman kerran.
Kiitos, kiitos.
Eilen Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti peruvansa ensi kuun puoliväliin suunnitellun tapaamisen Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa. Julkisuuteen annettiin kohteliain sanakäänteen kirjoitettu kirje. Millainen yllätys tapaamisen peruuntuminen oli teille, Heidi Hautala?
No mun mielestä se osoittaa sen, että se ehkä Yhdysvaltain puolelta ainakaan ei ole siis minkäänlaista tämmöistä niin kuin diplomatiaa käytetty. Että siellä varmaan ulkoministeriö on aika kauhuissaan siitä, että miten presidentti toimii tämmöisissä asioissa niin kuin tällain tempoilevasti. Että Trumpin kirje oli tämmöinen osoitus siitä, että vähän niin kuin isän kädestä. Ja varmasti kotimaiselle yleisölle sitten taas Kim Jong-unilla on tarve niin kuin osoittaa kansainväliselle yhteisölle, että häntä ei tässä nyt niin kuin pompoteta ja panna kyykkyyn. Tämä varmaan jatkuu. Siinä tarvittaisiin diplomaattia, koska asia on tietysti niin kuin elintärkeä ihan kirjaimellisesti, että siellä saataisiin jonkinlaista sopimusta aikaiseksi.
No jos katsoo Donald Trumpin aikaisempia saavutuksia, niin jokainen, joka on seurannut sitä tai joutunut sitä seuraamaan, niin ei voinut olla yllätys. Heti silloin, kun hän myöntyi ikään kuin keskustelematta ulkoministeriönsä kanssa, että jo, tämä on hyvä diili, että mennään tapaamaan tämä rakettimies, niin silloin hän, yleinen arvio oli, että hän joutui ikään kuin katumaan tätä impulsiivista päätöstään, koska mistään ei ollut sovittu. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin huomataan, että mistään ei ollutkaan sovittu. Että mä oon jo aikaisemmin sanonut, herättäen vähän pahennusta, että kaikki muumit ei ole laaksossa.
Aivan, mutta siis tähän tapaamiseen on suhtauduttu epäilevästi pitkin matkaa, mutta ehkä enemmän sieltä Pohjois-Korean puolelta, ainakin aluksi. Että, mutta nyt toit myös tämän Trumpinkin. No, kun tämä peruntuminen tapahtui, niin syyksi on arveltu sitä, mitä Pohjois-Korean siellä varaulkoministeri on muun muassa todennut Yhdysvaltain varaulkoministeri Mike Pencein sanomisista. Ja vielä aiemmin, jos katsotaan, niin sitten Pohjois-Koreahan suuttui Yhdysvaltain ja Etelä-Korean yhteisistä sotaharjoituksista, niin että perui sitten Etelä-Korean ministeritapaamisen. Eli tällaista pientä värinäähän on ollut jo ennen tätä, mutta jos ajatellaan näitä niin kuin syyksi, niin miten voi selittää Pohjois-Korean käyttäytymistä näin tärkeän tapaamisen alla?
No mä en tiedä.
No Nils Torvalds, täällä nauraa.
No tämä ei ole naurun asia, mutta eikä kukaan ymmärrä sitä sisäistä logiikkaa Pohjois-Korean johdossa. Siinä nyt se menee kaiken ikään kuin inhimillisen järjen ulkopuolelle. Mutta kyllä tämä ydinkysymys siitä, että sanotaan jo, että neuvotellaan, mutta yleensä tällaisissa asioissa niin ulkoministeriöt ikään kuin keskenänsä neuvottelevat, missä se raami on, ja sitten kun raami on jossain, niin sitten sanotaan, okei, pidetään. Ja jos tästä luopuu, niin sitten seuraa kaaosta.
Toisin sanoen, tässä on niin kuin kaksi valtiojohtajaa hyvin erilaisesta valtiosta, mutta heillä on hieman samanlaisia tämmöisiä niin kuin oma toimisuuden piirteitä, että heitä ei sillä tavalla pidätellä, ja tässähän nyt sitten maailma pidättelee hengitystä.
No sitten yksi erikoisuus vielä eilen tapahtui samaan aikaan, että Pohjois-Korea kertoi tuhonensa tämän ydinkoealueen, jossa on tehty kaikki nämä 6 ydinkoetta. Niin mitä se sitten tarkoitti?
Oliko se jokin kukaan ei niin tiedä, että mitä sitten, mitä se itse asiassa tarkoittaa tämän mahdollisen jonkinlaisen ydinaseriisunnan osalta, että voihan se olla, että tässä sitten nähdään semmoinenkin asia, että Pohjois-Korea taas tekee uuden ydinkokeen ja ikään kuin osoittaa, että heitä ei niin vaan kuitenkaan panna polvilleen. Mutta musta tuntuu, että tässä on hirveän vaikea nyt spekuloida, mitä tässä on seuraavaksi edessä, koska tämä impulsiivisuus varmaan kummaltakin puolet jatkuu.
Niin, mutta
silloin, kun se viimeinen toistaiseksi viimeinen pohjoiskorealainen ydinpommikoe suoritettiin, niin silloin oli tietoja jo siitä, että alueella oli tapahtunut jotain romahtamista. Ja kun minä sitten luin, että ne ennen neuvotteluja ikään kuin romahduttivat tai hävittivät sen alueen, niin mun lukutaito sanoi, että tämä oli mennyt poskilleen jo aikaisemmin ja siitä syystä tila sellaisenaan ei ole käyttökelpoinen.
Sitten nostettiin myös sellainenkin esille, että paikalla ei ollut kansainvälisiä asiantuntijoita ja he ovat taas sitä mieltä, että nyt taidettiin myös tuhota niitä todisteita siitä, että millainen valmius Pohjois-Korealla itse asiassa on.
Tämä on täysin mahdollista.
No, tässä on todettu, että tämä oli huomattava takaisku. Kuinka paha, jos vielä? No, tämä siis tapaamisen peruntuminen.
No kun itse asiassa ehkä siinä ei ole sitten ollut niin kuin kovin paljon optimismia aikaisemminkaan, niin ehkä täytyy sanoa, että varmaan jonkinlaisia jatkokeskusteluja tulee ja johtaako ne sitten tapaamiseen, niin sen näkee, mutta en ainakaan tällä hetkellä me nyt veikkaa yhtään mitään. Että nämä on niin arvaamattomia nämä molemmat valtiojohtajat ja niin omavaltaisia, että
kuka tietää.
Niin. Mutta mun mielestä tämä kirje, joka ilmiselvästi ei ole Twitterillä kirjoitettu, niin sehän oli kuitenkin aika niin kuin hyvin muotoiltu, että hei, tervetuloa takaisin, mutta tällä tavalla ei hoideta. Että ehkä tässä kuitenkin jätettiin joku ovi auki.
Ja arvelit, että ei Trumpin kirjoittama?
No, hänen kirjoituskykynsä on joskus 180 merkkiä ja tässä oli vähän enemmän.
Mutta kyllä mä uskon, että hän oli sanellut ne kohdat, missä suhtauduttiin sitten hyvin isällisesti tähän nuoreen Pohjois-Korean johtajaan, että ei se varmasti ihan ilman hänen käden jälkeen synty.
Hyvä. No, jos Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean välit ovat viilentymään päin, niin näyttäisi siltä, ainakin ulkopuolisen silmin, että Euroopan union Venäjä-suhteita ollaan lämmittelemässä. Ihan vähän aikaa sitten nehän olivat todella huonot, siis tämän Skripal- ja myrkytystapauksen ja diplomaattikartoitusten jälkeen, mutta miltä teistä näyttää?
Ei tässä ole mikään sillä tavalla kuitenkaan niin kuin faktapohjalta muuttunut, että nythän on tullut taas ikään kuin uutta näyttöä siitä, että Venäjä käyttäytyy kaikkien kansainvälisten lakien vastaisesti, että esimerkiksi eilen nyt sitten tavallaan tämä tuli raportti, joka vahvistaa entisestään sitä, että nimenomaan Venäjä valtiona oli tämän malesialaiskoneen alasampumisen aiheuttaja Ukrainassa. Ja Krimin ja Venäjän yhdistävä silta on juuri avattu, joka tarkoittaa sitä, että siinä vaan Venäjä ikään kuin vahvistaa sitä laitonta valtaustaan. Että ei mikään siinä suhteessa ole muuttunut. Että ainoa, mikä tässä voi muuttua, että nyt, ja siitä varmaan keskustellaan, että tuoko Italian uusi hallitus tähän jonkun niin kuin vahvemman vaatimuksen siitä, että pitää siirtyä ikään kuin, niin kuin sanktioiden jälkeiseen aikaan.
Mm, niin, noin.
Niin joo, mä kuuntelin kanssa näitä uutisia ja mä oon kyllä vähän samoilla linjoilla tässäkin asiassa kuin Heidi. Angela Merkel kävi tapaamassa Putinia ja painotti siinä yhteydessä erittäin voimakkaasti transatlanttisten suhteiden merkitystä. Sama teki Heiko Maas, eli Saksan uusi ulkoministeri. Eli nyt mä en ehtinyt sekata, mitä Ranskan presidentti sanoi Pietarissa, mutta epäilen, että tässä olisi hirvittävästi nyt lämmittelyä. Ja tämä malesialaiskone ja Kurskin 53. prikaati on kyllä aika paha juttu.
Mutta kuitenkin tapaamisia on ollut ja niin kuin nythän siellä on Pietarissa tämä talousfoorumi, jossa yhteydessä muun muassa Macron on ja on siellä myös Christine Lagarde.
On varmaan päätetty, että keskusteluyhteyksiä pitää olla, mutta se ei minun mielestä vielä tarkoita sitä, että olisi minkäänlaista niin kuin laajempaa valmiutta niin kuin ikään kuin siirtyä ikään kuin aikaisempaa tilaa, jossa rakennettiin suhteita. Sitä paitsi nyt kun Putin on neljännellä kaudella, niin hänelle ehkä ei ole enää niin paljon tässä vaiheessa niin kuin myöskään tarvetta sitten niin rakentaa suhteita EU:hun. Että hän on itse asiassa hyvin moni eri tavoin osoittanut, että hän ei vähempää voisi välittää EU:sta. Että sillä puolellakaan ei ole kovasti mun mielestä halua niin kuin rakentaa yhteistyötä.
No entä jos sitten ajatellaan niitä päätöksiä, mitä Trump on viime aikoina tehnyt Lähi-idässä? Tämä lähetystön siirto Tel Avivista Jerusalemiin ja sitten vielä irtautuminen Iranin ydinsopimuksesta, niin ovatko nämä kenties syitä, että Eurooppa katsoo, että nyt johonkin pitää lähentyä?
No se on, tässä nähdään sekä Venäjä ihan toisenlaisista syistä, että EU on sitä mieltä, että Iran sopimus on tärkeä. Ja siitä syystä on pakko keskustella, että hei, että miten tämä peli pysyy koossa ja mitä Trump tekee, jos tämä Venäjä-Eurooppa-rintama tässä asiassa säilyy. Ja siinä nähdään samanlainen kuvio kuin Pohjois-Korean tapauksessa, että Trump uhkailee ja sitten kun on uhkailtu vähän aikaa, niin sitten pitää keksiä jotain ulos pääsyä siitä ja sitten tulee seuraava uhkaus. Eli tämä, että mennään ja sitten jarru päälle ja sitten taas mennään ja jarru päälle, ei ole kyllä kansainvälisissä suhteissa erityisen hyvä menetelmä.
Ehkä, tai varmaan ainakin Suomen poliittinen johto saa tänään vähän parempaa tietoa Yhdysvaltain ja Venäjän suhteesta, sillä täällähän on juuri tämä Nils Turvalds, sinun mainitsemasi Saksan ulkoministeri Heiko Maas vierailulla. Mutta mennään vielä seuraavan kohtaan, eli Italiaan, josta on ilmeisesti ainakin joidenkin mielestä nousemassa tällainen uusi huoli. Niin kuin Heidi Hautala mainitsit, siellähän on nytten hallitus, joka on esittänyt Euroopan unionin Venäjän vastaisten pakotteiden purkamista, niin millaista kannatusta tämä ajatus on saamassa tai saanut?
Se voi saada mukaansa tietysti sellaisia maita kuin Itävalta ja Kreikka, jotka esimerkiksi tässä tilanteessa, jossa lähes, tai sanotaan valtaosa EU-maista päätti karkottaa venäläisiä diplomaattia tämän Skripal-tapauksen jälkeen, mutta et ensimmäistä kertaa ehkä sitten on tämmöinen iso EU-maa, joka voi niinku voimalla ja ehkä vähän niinku estoitta lähteä tätä linjaa ajamaan. Mutta mun mielestä tosiaan niinku ne edellytykset sille, että sanktioita lähdettäisiin purkamaan, niin niitä ei ole olemassa. Et se olisi kyllä aikamoinen tämmöinen niinku U-käännös, että on haluttu niinku antaa Venäjälle vakava viesti siitä, että kansainvälisen oikeuden rikkomuksia ei sallita ja sitten yhtäkkiä niinku palattaisiin normaalitilaan. Niin musta tämä olisi kyllä niinku todella niinku noloa EUlle.
Tähän liittyy minusta laajempi kuvio, jos katsotaan Euroopan äärioikeistolaisia ja euroskeptisiä puolueita, Le Pen, Alternative für Deutschland, niin niiden Venäjän suhteet ovat olleet siinä taustalla koko ajan. Ja ei tässä mennyt 3-4 päivää sitten, niin kävi ilmi, että Venäjä oli maksanut näiden Alternative für Deutschlandin matka Moskovaan. Eli näillä toimintatavoilla on kyllä niin kuin valheilla aika lyhyet jalat.
Ja tästä muuten niin kuin näkyy myös se, että nämä Venäjän vaikuttamisyritykset nimenomaan näiden mainittujen eurooppalaisten laitaoikeistolaisten puolueiden kautta, niin ne vaan jatkuu, ei ne ole mihinkään loppuun. Ja Italian vaaleista näkyy hyvin selvästi siinä, että puolueiden uutiskanavat julkaisee ihan sellaisena Sputnikin uutisia, jossa pyrittiin niin kuin vahvasti luomaan sitä kuvaa, että EU on saattanut Italian kaaokseen pakolaiskriisin kautta. Ja tämä on nyt yksi sellainen menetelmä, jota Venäjä varmasti jatkossakin tulee
sama
käyttämään.
Sama kuin Unkari, sama ikään kuin.
Nythän me keskustellaan myös Euroopan parlamentissa siitä, että millä tavalla niin kuin pitää eurovaaleissa valmistautua siihen, että tulee näitä tällaisia vaikutusyrityksiä, jossa sitten vahvistuisi entisestään EU-skeptiset voimat, mikä nyt näyttäisi olevan niin kuin Venäjän tämmöinen ihan aika avoin tavoite.
No entä sitten, jos ajatellaan talouden kannalta, siis tämä Italian uusi hallitus, niin sehän on lupaillut miljardien uudistuksia ja saman aikaan kyse on maasta, jolla on talous ihan kuralla, valtava velka ja järjestäytymättömiä luottoja valtavasti, niin onko se uhka euroalueelle tai ollaanko?
No se on ennen kaikkea uhka Italiaa kohtaan itse, koska suurin osa, melkein 90% siitä valtionvelasta on italialaisissa pankeissa. Eli jos joku aivan hirvittävän kyyninen valtionjohto yrittäisi niin kuin pakottaa EU:ta johonkin myönnytyksiin ajamalla omat pankkinsa ensin niin kuin tuhon partaalle, niin kyllä mä pitäisin sitä ihan holtittomana politiikkana. Että kyllä ne joutuu nyt miettimään, mitä tuli luvattua, ja minusta se on ihan hyvä, että nämä populistiset lupaukset katsotaan niin kuin korttipeleissä, että onko sulla 3 S siinä, tai onko se niin, että sulla on 2 ja 5 ja siinä ne on.
Nythän siinä on sitten valittu pääministeri, joka ehkä sillä tavalla hieman niin kuin ulkoa tulevana voi niin kuin sanoa, että hei, että nämä teidän lupauksenne, nämä romahduttaisiin valtion talouden, esimerkiksi tämä niin kuin sinänsä kaunis ajatus 800 € perustulosta kaikille, että eihän näitä voi, on Suomessakin nähty, että sosiaaliturvan uudistaminen ja että se ei nyt ole mikään ihan yksinkertainen asia. Et siinä mielessä mä uskon, että näitä lupauksia todellakin niin kuin joudutaan vetämään takaisinpäin, että ehkä se nyt tapahtuu niin kuin siististi sillä tavalla, että pääministeri, joka ei ole niin kuin osallistunut näiden lupausten antamiseen millään tavalla, niin sitten sanoo, että järki käteen. Ja tällä tavalla ehkä sitten myöskin voidaan varmistaa se, että Italia olisi mukana keskustelemassa tästä niin kuin euroalueen vahvistamisesta. Että se on ehkä sitten yksi tämmöinen riskitekijä, että jos siellä toimitaan niin kuin kovin vastuuttomasti suhteessa muihin euromaihin, että sitten tavallaan niin kuin, eihän Suomikaan ole tästä ollut mitenkään innoissaan, että sitten lähdettäisiin jotain yhteisvastuuta vahvistamaan.
Niin, eli emun syventäminen hidastuu
niin,
samalla.
Niin, se on
ehkä.
Mahdollista.
Se hidastuu ehkä muutenkin, koska tämä huippukokous nyt kesäkuussa, jossa pitäisi linjata näitä asioita, niin eihän ne ehdi tämän kauden aikana europarlamenttiin käsittelyyn edes. Elikkä
ne on myöhässä, se on totta. Joo.
No ihan parilla sanalla tästä pääministeristä Giuseppe Contesta, joka ei ole siis poliitikko, hän on professori ja jossakin arvioidaan, että hän on vain hallituksen keulakuva. Lyhyesti, mitä Brysselin käytävillä hänestä on arvioitu?
No ei paljon hirvittävästi, koska ensinnä siinä annettiin tietoja julkisuuteen, että hän on opiskellut siinä sun täällä ja sitten osoittautui, että ei se nyt ihan sillä tavallakaan ollut. Katsotaan nyt, mitä siitä
sopastat. Italialaista meininkiä.
No mä ajattelen niin, että jos hyvin käy, niin hän pelastaa niin kuin näiden 2 puolueen kasvot.
Ja jos huonosti.
Niin.
Jätetäänkö katsotaan. Se seuraava keskustelu? Joo, jätetään vaikka se. Europarlamentaarikot Heidi Hautala ja Nils Turvals. Kiitokset tästä keskustelusta.
Kiitos.
Palataan jälleen kotimaan asioihin. Puhelimessa on valtio-opin professori emeritus Heikki Paloheimo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aiemmista aikeista poiketen eduskunnan perustuslakivaliokunta ei saanutkaan sote-lausuntoaan täksi viikoksi valmiiksi. Valiokunnan puheenjohtajan mukaan valiokunnan jäsenillä on vielä tarve keskustella sote-uudistuksesta. Heikki Paloheimo, mitä tuo tieto teille kertoo?
No se kertoo siitä, että koko tämä sote-uudistuksen valmistelu on ollut äärimmäisen monimutkainen asia, johon on liittynyt hirveän paljon erimielisyyksiä. Kun syksyllä 2015 tähän maakuntamalliin liitettiin tämä valinnanvapausmalli, niin se on nyt nimenomaan se, joka tämän vaalikauden aikana on ollut sitten se hiertävä kivi kengässä, koska tämä valinnanvapausmalliin liittyvät ongelmat ovat niitä, jotka nimenomaan ovat synnyttäneet näitä perustuslaillisia ongelmia, joiden seurauksena asia palautettiin uuteen valmisteluun perustuslakivaliokunnassa vuosi sitten, kun perustuslakivaliokunta totesi, että on monia ongelmia. Ja tämä sama tilanne näyttää edelleen jatkuvan. Valmistelu on hidasta. Hallituksella on kova kiire yrittää saada tämä paketti valmiiksi tällä vaalikaudella. Eduskuntavaalit ovat edessä jo ensi vuoden keväällä, ellei sitä ennenkin, jos koko tämä paketti sattuu nyt kaatumaan. Tämähän on todennäköisesti aivan muutamasta äänestä kiinni, että meneekö tämä läpi eduskunnassa. Valinnanvapausmallihan on synnyttänyt myös ne paineet, jotka suuret kaupungit ovat, tämä kaupunkikapina on tässä tuonut mukaan, koska ilman valinnanvapausmallia maakuntamallissa olisi vallan hyvin voitu toimia niin, että kaikkien suurten paikkakuntien terveysasemat jatkavat toimintaansa, mutta rahat vain tulevat toista kanavaa pitkin. Tämä on hallitukselle erittäin hankala paikka. koska näyttää siltä, että jos lainsäädäntö nyt kesäkuussa tulee hyväksytyksi, niin se enemmistö on vain muutamasta äänestä kiinni. Mutta ei ole varmaa, että sitä enemmistöä on, koska kuitenkin hallituspuolueiden keskuudessakin, erityisesti kokoomuksessa, on selvästi ollut tätä kaupunkityytymättömyyttä.
No onko se sitten päivän selvää, että jos enemmistöä ei saada soten taakse, niin hallitus kaatuu?
No, jos pääministeri Sipilän aiemmin esittämään kannanottoihin on luottaminen, niin kyllä se sitten sitä tarkoittaa. Sipilän on jo aikaisemmin esittänyt, että hän on varautunut siihen, että hän ilmoittaa, että pitäkää tunkkinne ja menee presidentille pyytämään hallituksen eronpyyntöä. Kun vaalikausi on nyt näin pitkällä, niin siinä tapauksessa pääministeri saattaisi hyvin harkita myös sitä, että hän pyytää presidenttiä määräämään uudet vaalit. Mikä voisi olla, jos hallitus kaatuu tarkoituksenmukaista, koska sitten uuden hallituksen neuvotteleminen nyt enää vajaa vuodeksi, niin ei välttämättä ole kovin tarkoituksenmukainen järjestely sekään.
No entä sitten se vaihtoehto, että sote saa enemmistön eduskunnasta taakse, mutta käsittely venyy niin pitkälle, että nämä maakuntavaalit lykkääntyvät, niin millainen vaikutus sillä on tämän sote-uudistuksen toteuttumiseen teidän mielestä?
Ei välttämättä minkäänlaista erityistä vaikutusta soten toteutumiseen, koska siis maakunta- ja sote-mallin täytäntöönpanon kannalta ei tule mitään ongelmaa siitä, jos maakuntavaalit järjestettäisiin vaikkapa ensi keväänä eduskuntavaalien yhteydessä. Hallituksella on ollut pikemminkin poliittinen tavoite saada kaikki valmiiksi jo ennen ensi vuoden eduskuntavaaleja. Ja maakuntavaalithan piti alun perin järjestää presidentinvaalien yhteydessä. Nyt se siirtyi tänne lokakuulle ja olisi hyvä, että se siirtyisi siitä eteenpäin, koska kun lainsäädäntö tulee hyväksytyksi, ehkä kesäkuussa, ehkä vasta heinäkuussa, niin kyllä sitten pitäisi jäädä aikaa vielä puolueille virittää maakunnittain omat tavoitteensa ja äänestäjille jäädä aikaa katsella, että mitäs eroja noissa puolueiden vaalitavoitteissa nyt oikein on. Kyllä siihen itse asiassa puolen vuoden aika tällaiseen valmistautumiseen olisi hyvä olla. Nyt hallitushan on lähtenyt siitä, että 4 kuukautta riittää. Jos vielä kesäkuussa koko sote-lainsäädäntö tulee hyväksytyksi, niin sitten lokakuun lopussahan on nippanappa se 4 kuukautta.
No entä vielä tuosta perustuslakivaliokunnan käsittelystä? Sen käsittelyn aikana on vuodettu julkisuuteen mietintöluonnoksia, niin kuka tästä hyötyy?
Sitä on vaikea sanoa, kuka tästä hyötyy. Minulla ei ole siihen selvää arviota.
Valtio-opin emeritusprofessori Heikki Paloheimo, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos, kiitos.
Kello on pian 3 minuuttia yli 9:30. Tässä lähetyksessä vielä oikeustoimittaja Päivi Happosen blogi näpistelijöihin kyllästyneistä kauppiaista. Kongon Ebola-epidemiasta ja uusintana alkuaamusta aihe, miksi ihmiset haluavat yhä enemmän muuttaa kaupunkeihin. Mutta paikalla jälleen lähetystoimittaja Kaija Kelman. Mikä on keskusteluttanut tänään somessa?
Sote on edelleen pääaiheita. Professori Juha Lavapuro kirjoittaa Twitterissä, että perustuslakivaliokunnan valinnanvapauslausuntoluonnos on ilmeisesti kokonaisuudessaan vuodettu Ilta-Sanomille. Todella vakava asia, jos pitää paikkansa, ja siltä tosiaan näyttää. Kokoomuksen kansanedustaja Sari Sarkomaa sanoi, että perustuslakivaliokunnan mietintöluonnoksen vuotaminen julkisuuteen murentaa vakavasti valiokunnan ja koko eduskunnan työtä. Puhemiesneuvoston on syytä saada asiasta selvitys. Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen puolestaan arvioi, että jotkut jarruttavat sotea jo aivan kaikin keinoin. Perustuslakivaliokunnan lausuntoluonnos vuodettu medialle ala-arvoista toimintaa, hän sanoo. Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö puolestaan kommentoi, että perustuslakivaliokunnan arvovalta edellyttää, että valiokunta saa tehdä työnsä rauhassa. Hallituksen ja eduskunnan yleinen levottomuus ei voi eikä saa tarttua sen toimintaan. Sen riippumattomuutta on kunnioitettava kaikkien valiokunnan jäsenten, varajäsenten ja puolueiden. Sitten otetaan Helsingin Sanomista. Vieraskynä palstalla todetaan, että 5-vuotiaat tarvitsevat leikkiä, eivät esikoulua. Ja tämän tekstin ovat kirjoittaneet eläkkeellä oleva peruskoulun opettaja Timo Jantunen ja psykologian emeriittaprofessori Lea Pulkkinen. Ne Euroopan maat, jossa koulumuotoinen opetus aloitetaan varhain, eivät ole menestyneet PISA-tutkimuksissa, he kirjoittavat. On ehdotettu, että esikoulu aloitettaisiin jo 5-vuotiaana. Lapsen kehityksen kiirehtimiseen tähtäävien suunnitelmien taustalla ovat talouden tuottavuustavoitteet. Koulumaisuutta lisättäessä syrjäytetään kasvatusfilosofiset näkemykset, jotka perustuvat ymmärrykseen lapsen ominaislaadusta. Leikki on varhaisen oppimisen kivijalka. Asiantuntijat eri maissa ovat huolissaan leikin loppumisesta ja mielikuvituksen ohenemisesta. Myös 6-vuotiaiden esikoulussa vapaalla leikillä tulisi olla mahtiasema, he kirjoittavat.
Kiitos Kaija. Sitten on perjantain blogin vuoro. Ylen oikeustoimittaja Päivi Happonen pohtii, kuinka monelta kauppialta on mennyt hermo näpistelijöiden kanssa, mutta kannattaako näiden kuvia laittaa sosiaaliseen mediaan?
Sinä ja minä joudumme maksamaan joka vuosi noin 100 € siitä ilosta, että jotkut pöllivät kaupoista esimerkiksi vaatteita, työkaluja, meikkejä, karkkia, ruokaa, alkoholia ja bensaa huoltoasemilta. Kaupan liiton turvallisuusasiantuntijan Ilkka Niemisen mukaan kauppaan kohdistuva rikollisuus maksaa vuodessa 550 miljoonaa €. Se on iso summa rahaa, jonka me kuluttajat maksamme tuotteiden hinnoissa. Pyytämättä ja iloisina. Me kun emme osaa laskea kaupan kassalla, kuinka paljon suklaapatukan hinnassa on myymälävarkaan lisää. Tuskin sitä tietää jokaisen tuotteen kohdalla edes itse kauppias. Mutta sen ne kauppiaat tietävät, millaista on palvella asiakasta, joka ei avaa kassiaan eikä lompakkoaan kassalla. Sekin kaupoissa tiedetään, että juoksukalja haetaan juoksemalla, mutta virkavalta saapuu usein etanavauhtia. Tai ei ollenkaan, varsinkin silloin, jos poliisilla ei ole toimipistettä lähimaillakaan. Jos poliisi ei tule paikalle ja kaupan takahuoneessa rimpuaa kerta toisensa jälkeen samaa veijari, niin kyllähän siinä kauppiaan mieleen saattaa tulla jos jonkinlaista ajatusta. Ja monelle on tullutkin. Viime vuosina useat kauppiaat ovat laittaneet sosiaaliseen mediaan epäiltyjen naamoja, jotka näkyvät valvontakameran kuvissa. Näin teki viime syksynä myös seinäjokelainen rautakauppayrittäjä. Hän laittoi kuvan ja videon epäillystä myymälävarkaasta yrityksensä Facebook-sivuille. Videon yhteydessä oli teksti: "Hei kaveri, unohdit maksaa, kun asioit liikkeessämme. Laitan viestin Facebookin kautta, jotta ensi kerralla muistaisit paremmin, että kaupasta poistuessa pitää maksaa tuotteet. Teemme tästä tapahtumasta rikosilmoituksen normaaliin tapaan. Terveisin kauppias." Kauppiaan terveiset menivät perille. Hyvin monet näkivät päivityksen. Sen innostui jakamaan myös toinen yrittäjä. Näpistyksestä epäilty joutui poliisin kuultavaksi. Hän myönsi vieneensä rautakaupasta 2 timanttiporan terää ja hylsysarjan. Samalla mies teki kauppiasta tutkintapyynnön. Näpistyksestä epäilty valitteli poliisille, että videon julkaisun jälkeen elämä on ollut vaikeaa. Mies kun tunnistetaan pienellä paikkakunnalla ja vartijat seuraavat häntä kaupoissa. "No voi kauhea, ihan oikein sinulle," moni ajattelee. Voidaan siis sanoa, että tässä tapauksessa somen varoitusvideo näyttäisi toimineen tehokkaasti. Mutta onko kuvien ja videoiden julkaiseminen oikein? Mitä jos kauppias erehtyy ihmisestä ja laittaa vihapäissään väärän henkilön kuvan someen? Tai entä jos pihistelijä on äiti, joka hakee lapselleen iltapalaa? Kenen kuvan someen voi laittaa ja kenen ei? Oppia voi ottaa vaikkapa Seinäjoen tapauksesta. Syyttäjä vei koko porukan oikeuteen ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus antoi jutussa ratkaisunsa maanantaina. Oikeus tuomitsi näpistelijän sakkoihin ja hänen on maksettava kauppiaalle varastetun tavaran hinta. Näpistelijän kuvan levittäneet kauppiaat puolestaan tuomittiin yksityiselämää loukkaavan tiedon välittämisestä. Heidät jätettiin kuitenkin rankaisematta, koska oikeus tarkasteli kokonaisuutta ja ymmärsi myös sitä, miksi kauppiaat olivat tekonsa tehneet. Kauppiaat joutuvat maksamaan näpistelijälle yhteensä 400 euroa korvausta henkisestä kärsimyksestä. Tuomio ei ole lainvoimainen. Näpistyksestä tuomittu on ilmaissut tyytymättömyytensä tuomioon ja muilla osapuolilla on maanantaihin asti aikaa ilmaista tyytymättömyys tuomioon. Myymällä varkaan tai epäilyn kuvaa ei siis kannata mennä tuosta vain julkaisemaan. Siinä kun saattaa hyvin pian löytää itsensä syytettyjen penkiltä näpistelijän vierestä. Mutta mitä sitten myymällä varkaisiin tuskastunut kauppias voi tehdä? Odottaa. Kannattaa odottaa ja toivoa, että poliisilla olisi aikaa tulla. Tämän lisäksi kannattaa odottaa vielä lakimuutosta, jota kaupan liitossa peukut pystyssä toivotaan. Hallitus kaavailee lakia, joka mahdollistaisi sakkojen muuntamisen vankeusrangaistukseksi niiltä myymälävarkailta, jotka toistuvasti syyllistyvät näpistyksiin. Tämän toivotaan lisäävän rikosoikeusjärjestelmän uskottavuutta ja lain noudattamista. Näpistely saattaa hyvinkin vähentyä ja sakkojen maksuhalukkuus lisääntyä, jos uhkana on vankilareissu. Mutta mitä vankila saa aikaan makkarapaketin pihistäjälle tai isommalle rosvolle? Se onkin sitten ihan toinen kysymys.
Ja nyt jälleen vaihdetaan suuntaa, eli lähdetään Suomesta jo aika kauas. Verenvuotokuume Ebolan leviäminen Kongon demokraattisessa tasavallassa huolestuttaa maailman terveysjärjestöä WHO:ta. Suomen Punaisen Ristin terveydenhuollon neuvonantaja Rea Noponen, tervetuloa keskustelemaan aiheesta.
Kiitos paljon.
Kongon demokraattisen tasavallan epidemia tarkkaillaan myös Suomen Punaisessa Ristissä, niin miten paha tilanne siellä on?
No, paha tilanne on siinä mielessä, että kun ei tiedä, miltä tulevaisuus näyttää. Eli usein ja tässä erityisessä tilanteessa niin ajatellaan sitä Länsi-Afrikkaan Ebola-tilannetta, jossa tartuntatapauksia oli 28 000 ja 11 000 kuoli ja niin poispäin. Eli pelätään samansuuntaista kehitystä. Ja tietysti tässä on mukana myös se tilanne, että vaikka tuolla maassa Kongon demokraattisessa tasavallassa tämä on jo 9. tämmöinen epidemia, mutta ne kaikki on ollut pienempiä eri alueilla. Et esimerkiksi missä tämä on nyt lähtenyt liikkeelle, niin tämä on siellä alueella ensimmäinen. Eli ei ole vielä ymmärrystä ja kaikkea tarvittavaa tietoa, että miten toimii tässä tilanteessa.
Ja puhut nimenomaan epidemiasta.
Puhun nimenomaan epidemiasta. Eli siitä huolimatta, että vaikka tautitapauksia ei ole siihen viimeiset luvut, mitä mä oon kuullut, ne on se vähän alle 60, mutta mehän emme tiedä, kun ihmisiä ei ole vielä löydetty välttämättä, jotka on sairastunut, että kuinka suuresta tai vakavasta, vielä vakavammasta tilanteesta on kysymys.
Viittasit noihin vuosiin 2014-16, jolloin todellakin kuoli se 11 000 useammassa maassa. Niin silloin Ebola saatiin taltutettua, mutta miksi se leviää taas?
No, tauti leviää villieläinten kautta, että kantaja voi olla lepakko tai simpanssi tai apina tai niin. Ja sitten kun on kontaktissa ihmisen kanssa, niin se tarttuu, eli on sairastunut eläin. Ja ihan samalla lailla sitten, kun myös ihmisestä ihmiseen tarttuu samalla tavalla, että eritteiden kautta, että pitää olla rikkoutunut ihan alimoekalvojen tai saastuneiden vaatteiden tai vuodenvaatteiden kautta.
No, ensimmäiset tapaukset todettiin maan luoteisosassa. Viikko sitten vahvistettiin jo, että Ebola-tartuntaa oli miljoonan asukkaan Bandakan kaupungissa. Niin mitä se merkitsee, että tauti on havaittu myös kaupungissa?
No, tämä on se erittäin huolestuttava asia, koska kyseisessä kaupungissa on noin miljoona asukasta, jolloin hyvin helposti leviää ihmisestä ihmiseen ruuhkassa ja asutaan tiheesti ja näin poispäin. Että tämä bikorona-alue on taas niin kuin maaseutua, josta se on lähtenyt liikkeelle, niin silloin sitä pystytään paremmin kontrolloimaan, löytämään esimerkiksi ne tautitapaukset menemällä kodista kotiin ja niin poispäin. Ja lisäksi se, että tämä etäisyys on kuitenkin liki 300 kilometriä, eli ihmiset liikkuu. Että se täytyy tiedostaa myöskin, että ihmiset liikkuu maitse, mutta myöskin sitten jokea pitkin, jolloin pelätään sitä, että se pahimmillaan leviää vaikka pääkaupunkiin, jos on taas niin kuin miljoonia ihmisiä lisää.
Ja koko maassa yhteensä miltei 80 miljoonaa.
Taitaa olla vähän yli 80 tällä hetkellä, joku 82, 83 ehkä, mutta puhutaan isosta luvusta. Kyllä.
No, millaiset haluaisit on ylipäätänsä pysäyttää leviäminen, taudin leviäminen?
Se on haaste. Täytyy sanoa, että itse henkilökohtaisesti terveysalan ihmisenä olen kovasti ilahtunut tästä maailman terveysjärjestön päätöksestä aloittaa rokotuksia. Eli ihmiset, jotka ovat olleet kontaktissa sairastuneen kanssa tai sitten terveydenhuoltohenkilökunta, joka on erityisen suuressa riskissä, niin tullaan rokottamaan ja nämä on jo aloitettu. Et se on semmoinen yksi toivon paikka tässä. Toinen on se, mikä auttoi Länsi-Afrikassa, on se, että eli aloitetaan hyvin tiiviit ja sanoisin, että täytyy hyvin tehokkaasti lähteä tiedottamaan tästä taudista, että millaisia on oireita, mihin pitää mennä ja sitten jos sairastuu, niin saattaa viedä potilas sitten eristykseen, jotta nämä taudit saadaan pysäytettyä. Plus sen lisäksi tietysti painajien huolellinen hautaaminen niin, että taudit ei leviä, koska se on se yksi mahdollisuus myöskin, että jos kuolleen potilaan koskettaa ja siitä eritteet leviää muualle, niin se on yksi iso asia.
Eli jälleen pitää ikään kuin pakottaa ihmiset toimimaan päinvastoin kuin mitä heidän kulttuurinsa edellyttää. Esimerkiksi vainajien suhteen. No siis todellakin tuo laaja Ebola-epidemia oli muutama vuosi sitten Sierra Leonessa, Guineassa ja Liberiassa. Mitä erityisesti tuosta ajasta opittiin? Siis siellähän Punainen Ristikin oli mukana Ebola-klinikassa Sierra Leonessa.
Joo, oltiin ja siellä oli isot operaatiot useilla organisaatioilla. Yksi asia, mikä on opittu, on se, että kukaan ei selviä yksin. Eli täytyy toimia hyvin koordinoidusti sekä meidän oman koko Punaisen Ristin liikkeen sisällä, että yhteistyössä muiden organisaatioiden kanssa, jolloin sovitaan, kuka tekee ja mitä esimerkiksi tuossa, niin kuin tuolla Kongossa on nyt Maailman terveysjärjestöllä ja muilla järjestöillä myös merkittävä osuus plus maan terveysviranomaiset. Ja sitten juuri nämä erityisesti, mistä Punainen Risti huolehti monissa maissa, kuten siellä Leonessa, niin täällä myöskin tullaan kouluttamaan vapaaehtoisia ja yhteisöjen työntekijöitä huolehtimaan näistä vainajista asianmukaisesti. Että ne on kuitenkin kunnioittavasti haudattu, mutta kuitenkin sitten nimenomaan niin, että ei tartuntoja levitetä. Ja sitten tämä tiedottaminen. Että toki nämä tämmöiset hoitokeskukset tai eristysosastot sairaaloissa yritetään sitä, että kaikki eivät kuolisi. Että kuolleisuushan tässä on kovasti 50% luokkaa. Mutta kun hoitoa ei ole, niin se on sellaista oireen mukaista, että toki näitä paikkoja pitää myöskin olla. Ja Kongossa tällä hetkellä se on myöskin haasteellinen, kun ei ole terveyspalveluita muutenkaan riittävästi potilaspaikkoja.
Niin kuin todettiin, niin SPR oli edellisessä epidemiassa paikan päällä, entä nyt?
Nyt ollaan sillä tavalla, että mehän toimitaan katastrofeissa yhteistyössä koko liikkeen kanssa ja tässä tapauksessa tätä Punaisen Ristin operaatiota vetää liitto, joka on Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kattojärjestö. Ja me osallistutaan siihen, että esimerkiksi pyritään lähettämään delegaatti, että kokenut, Ebolan kokenut ja muuten taitava, joka pystyy lähteä tukemaan osana sitten tämmöistä isompaa tiimiä. Ja sitten muut apukeinot tulee sen mukaan, mitä pyydetään. Että jos tarvitaan materiaalia ja tarvikkeita, niin sen mukaan toimitaan. Että tällä tavalla niin kuin tämmöisessä isossa liikkeessä toimitaan.
Eli yksi ihminen, yksi suomalainen on lähdössä, teidän työntekijä on lähdössä Kongoon.
Odotetaan viisumia, kyllä.
Ja vähän tarkemmin, mitä hän siellä tulee tekemään?
Hän on sairaanhoitaja, jolloin hänen päätehtävä, ja siinä on muita lääkinnällistä porukkaa myöskin, he menee tukemaan paikallisia, tällä hetkellä olemassa olevia jo terveysyksiköitä, antamaan kaikkea sitä tukea, eli kouluttamaan, miten pitää hoitaa potilaat tässä tapauksessa, miten eristykset täytyy hoitaa, millä lailla selvitään siitä, että nämä tartunnat ei leviä eteenpäin ja kaikkea tämän suuntaista. Ihan varmaahan ei ole, että näissä keikoilla aina käy niin, että työtä tulee sen mukaan, kun tilanne muuttuu, mutta
Etukäteissuunnitelmat
on tämän suuntaiset.
Ainakin tällaiset, joo. No tuossa jo mainitsit, että tässä taudissa kuolleisuus on suuri ja varsinaista hoitokeinoa ei ole, mutta on joku tällainen uusi rokote. Minkälaista toivoa tähän uuteen rokotteeseen on laitettu?
No siitä on Kineassa joku vuosi sitten, 2015, Maailman terveysjärjestö on testannut tätä lääkettä ja silloin sitä siinä kokeessa oli tuommoinen 11 000 ihmistä ja rokotetta sai puolet suurin piirtein. Kukaan heistä ei saanut ebolaa, jotka oli rokotettu. Tosin myöskin siinä vertaisryhmässä, niin siellä oli joitakin tapauksia, että ei mitään suurta määrää, mutta kuitenkin. Eli ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, koska sitä ei ole vielä paljon käytetty, mutta ja sitten tähän rokotteeseen liittyy tietysti esimerkiksi sitä joudutaan säilyttää hyvin kylmässä, eli joku miinus 60, miinus 80, niin mä tässä mietin, että mitenköhän ne saa se sinne 300 kilometrin päähän sinne kyliin vietyä tällaisessa kylmässä, mutta
Afrikassa, Kongossa.
Ammattilaiset osaa.
No toivotaan, että tämä ei äidy tämän pahemmaksi, mutta kiitos vierailusta SPR:n terveydenhuollon neuvonantaja Reija Noponen.
Kiitos paljon.
Ykkösaamun lopuksi palataan ensimmäiseen keskusteluun kaupunkien kasvuun liittyvistä haasteista. Torontosta äskettäin palannut valtiotieteen lisensiaatti Osmo Soininvaara arvioi aluksi suomalaisten kaupunkien kasvua.
Ensinnäkin se, että kyllä kun täällä on taivasteltu, että meillä esimerkiksi Helsingin seutu kasvaa liian nopeasti tai suhteettoman nopeasti, niin kyllä se on aika vähäistä siihen, mitä kaupungistuminen muualla on. Kyllä me ollaan tässä pikemminkin niin kuin jäljessä ja aika heikkoja. Toronton asukasluku kasvaa 110 000 asukkaalla vuodessa, että siinä on niin kuin vähän niin kuin mallia. Mutta että sitten kyllä meillä tavallaan tuli sellainen tunne, että meillä kaupunkisuunnittelussa moni asia on aika hyvin verrattuna siihen, mitä siihen. No tietysti jos meilläkin tuommoinen kaos olisi, tuommoinen määrä pitäisi rakentaa, niin ehkä siinäkin jouduttaisiin sitten vähän periaatteessa tinkimään, mutta mielenkiintoinen paikka oli ja kokemus oli.
Mikä siellä sitten oli sellaista, että ei nyt ainakaan näin kannata ratkaista asiaa?
No siinä on se, että heillä tämä kaupungin kehittäminen perustuu paljon siihen, että yksityiset developerit tekevät niin kuin ehdotukset, että tällä minun maalani pitää saada tämmöinen torni. Ja sitten vaikka kaupunkisuunnittelu sanoi, että ei se siihen sovi, niin joku vetomustuomio just sanoi, että kyllä se täytyy sitten kuitenkin sopia. Ja tämän seurauksena se kaupunkirakenne on kyllä aika sekava. Ja eurooppalaisen silmään pistää se, että siellä on kaksikerroksisia taloja ja 40-kerroksisia taloja, eikä oikein mitään siltä väliltä.
Nyt niin kuin on todettu, niin ollaan menossa siihen suuntaan, että ihmiset haluavat asua kaupungeissa ja nimenomaan kaupungin keskustoissa. Niin mikä ajaa ihmisiä kaupunkien keskustoihin?
Se on jännä. Sitä on yritetty selittää, että tämä johtuisi jotenkin finanssikriisistä ja vaikka mistä, ettei uskalta rakentaa omakotitaloja kaupunkien ympäristö. Mutta tämä sama muutos on tapahtunut ihan joka paikassa, ettei sitä mitään paikallisia syitä ei kannata tähän etsiä. Mutta yksinkertaisesti erityisesti niin kuin nuori koulutettu väestö kokee, että kaupungeissa on kivaa. Siellä tapahtuu kaikki, on paljon kivaa kulttuuritarjontaa, kivoja niin kuin kahviloita ja kapakoita ja kulttuuritapahtumia ja vaikka mitä. Ja helppo tavata toisia ihmisiä. Että kun sanotaan, että ihmiset ihmisten on pakko työn perässä muuttaa kaupunkiin, mutta ei niin ole pakko työn perässä muuttaa Kallion. Ja sitten maksaa Kallion asunnoista aivan tolkuttomasti, kun sinne oma kotitalo on niin kuin vähän kauemmaksi, siis paljon halvemmalla.
Eli se on ihan oma valinta. No, kuinka vääjäämättömästi Suomi juuri kulkee tätä kaupungistumista kohti, jos ajatellaan vaikka lukujen valossa?
No, meillä Helsingin seutu kasvaa 20 000 asukkaalla vuodessa ja muut kasvukeskukset lähinnä yliopistokaupunkia, niin 10 000 yhteensä 30 000 asukasta vuodessa. Se on 300 000 asukasta 10 vuodessa, että kyllähän se tietysti aika iso muutos Suomen mittakaavassa, varsinkin kun maan väkiluku ei juuri tästä nouse enää. Mutta kyllähän me olemme kuitenkin erittäin vähän kaupungistunut yhteiskunta, että, ja jos monet uudet elinkeinot on sellaisia, että ne menestyvät vain kaupungeissa. Kun Suomen talouskasvu on viimeisessä 10 vuoden aikana jäänyt paljon jälkeen Ruotsin talouskasvusta, niin se johtuu siitä, että Helsinki, Tampere, Oulu ja niin edelleen ovat kasvaneet huomattavasti hitaammin kuin Tukholma ja Göteborg.
No, mutta onko se sitten hyvä vai huono asia, kun tässä on vähän puhuttu siitä väestönkasvun tuomista ongelmistakin kaupungeissa tai muuton tuomista ongelmista?
Ei meillä mun mielestä väestönkasvu kaupungeissa tuota ongelmia, että se tietysti tyhjenevillä alueilla se tuottaa ongelmia, mutta on siis kaupunkeja, jossa varsinkin kehitysmaissa, jossa väestönkasvu siellä tuottaa aivan järkyttäviä sosiaalisia ongelmia, mutta ne on Suomessa onnistuttu aika hyvin hoitamaan. Meillä ei ole sellaisia järjettömiä slummeja, kun löytyy, sanotaan nyt suoraan, vaikka jo Tukholmasta.
Mutta jotain haasteita kuitenkin se, että väkeä pakkautuu tietyille alueille, aiheuttaa. Ja tässä EK:n raportissa muun muassa painotat sitä, että Suomi ei saa ajautua sellaiseen tilanteeseen, että meillä olisi vain yksi ainut kaupunkikeskus, merkittävä kaupunkikeskus, eli Helsingin seutu.
Tätä pahempaa on vielä se, että ei ole yhtään menestyvää kaupunkia. Sekin vaara on olemassa, mutta kyllä meidän pitäisi pystyä erityisesti niin kuin yliopistokaupunkien kasvua jakamaan Tampereelle ja Turkuun ja Ouluun ja Jyväskylään ja Kuopioon ja niin edelleen. Tuossa raportissa me itse asiassa Esa Härmälän kanssa molemmat tähän eri kautta päädyttiin siihen, että rautatieyhteyksien parantaminen on aivan keskeistä, koska tämmöinen luova luokka, se käyttää rautateitä liikkumiseen. Ja sitten minä itse esitän, että meidän pitäisi yliopistojen yhteistyötä parantaa, koska se, että meillä on 10 tai yli 10, 14 korkeakoulua, tiedekorkeakoulua Suomessa on aika paljon, ja se heikentää vähän niiden laatua, mutta jos ne enemmän toimisivat niin kuin yhtenä korkeakouluna, niin silloin me pystyisimme toisaalta huolehtimaan tästä alueellisesta ajautuksesta ja toisaalta niin kuin tieteen korkeasta tasosta.
Vielä näistä yliopistokaupunkien rooleista. Miksi ne ovat niin oleellisen tärkeitä?
Ne on oleellisen tärkeitä sen takia, että ensinnäkin nuoret koulutetut aikuiset asuu melkein pelkästään niiden seudulla. Se 7 niin kuin yliopistokaupungin alueella asuu 80% akateemisen loppututkinnon suorittaneista nuorista aikuista. Siis ei opiskelijoista, vaan työssä olevista aikuisista.
Se on valtava määrä.
Se tarkoittaa, että koko muu Suomi on niistä lähes tyhjä, koska tässä joukossahan on siis lääkärit ja kunnanjohtajat ja muut mukana. Ja sellaiset osaamiseen perustuvat elinkeinot pystyvät kehittymään vaan näissä. Näin se on kaikkialla maailmassa. Se on lainalaisuus, jota vastaan on aika vaikea tapella. Ja koska nämä on talouden tuottavimpia ja menestyvimpiä osia, niin Suomen on menestyttävä myös näillä aloilla. Ja sen takia tätä kaupunkien kasvua ei pidä ryhtyä rajoittamaan. Mutta totta kai ihan kaiken ei tarvitse olla esimerkiksi Helsingissä tai näissä yliopistokaupungeissa. Ja se, jos osattaisi tehdä sellaista talouspolitiikkaa, että näitä muita elinkeinoja vähän ohjattaisiin niin kuin muualle, niin se olisi hyvä.
Tuossa kun mainitsit, että kaupungin lisää tuottavuutta, niin mihin se perustuu, että kun yrityksiä pakkautuu saman paikkaan, niin ja nimenomaan kaupunkiin. Niin.
Sitä on pohdittu ja ensinnäkin tätä ilmiötä ei voi väittää, ettei näin olisi, koska se on empiirisesti havaittu, että näin se on. Osaamisaloilla, silloin kun on saman alan ihmisiä paljon lähellä toisiaan, niin oppivat toisiltaan. Ja ihminen ei opi vaan lukemalla, vaan se oppii myös niin kuin kommunikoimalla. Ja sitten se perustuu myös siihen, että nämä yritykset rekrytoivat koko ajan ristiin toisiltaan. Ja silloin se semmoinen hiljainen tieto ja asioiden ymmärrys siirtyy yrityksestä toiseen, jolloin ne tavallaan niin kuin yhdessä osaavat enemmän kuin kukaan erikseen. Nyt on tullut tämmöisiä kilpailukieltoja työsopimukseen, että et saa mennä kilpailijalle sitten niin kuin 5 vuoteen tai jotain tällaista. Se on erittäin vahingollista.
Eli se kääntyy juuri tätä vastaan.
No, että kyllä, koska silloin tämä yhteinen oppiminen heikkenee.
Studion on tullut kuuluttaja Tatu Tamminen, huomenta.
Huomenta.
Kertomaan kanavan muusta tarjonnasta tänään, ja tunnin kuluttua puhutaan feminismistä, eikö niin?
Kyllä. Feministit vihaavat miehiä, ja eihän tässä kohta saa enää oveakaan avata naiselle, kun on niin tasa-arvoista. Kalle Haatasella on vieras, joka on tutkinut tällaisia feminismikäsityksiä, ja hän aikoo kello 10 myöskin jatkaa kirjailija Eveliina Talvitie siis näistä myyteistä ja uskomuksista. Ja RSO soittaa illalla 19.02 alkaen suorana kevätkautensa päätöksen, ja orkesteri saa solistikseen viulisti Leila Lila Josefovicin.
Kiinnostava tarjolla kanavalla edelleen. Ja TV1 puolella huomenna vieraana on valtiovarainministeri Petteri Orpo. Minä olen Päivi Neitiniemi, on aika toivottaa hyvää viikonvaihdetta.